Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Галатів. Як ви пригадуєте, послання до Галатів було написане тому, що галати намагалися поєднати віру та закон. Але Павло каже, що праведний вірою житиме. Тоді виникає запитання, чому було дано закон? В чому полягало його значення? Але не слід думати, що апостол Павло намагався спростувати або принизити закон. Натомість апостол Павло намагався допомогти людям зрозуміти мету цього закону. Павло демонструє закон у всій його красі, його повноті та досконалості. І разом з цим апостол Павло показує, що саме ця досконалість закону є тією перешкодою, яку ні ти, ані я не можемо здолати, аби бути прийнятими Господом Ісусом Христом. Друже мій, тепер уважно прислухайся до слів апостола Павла про призначення закону. Читаємо 3 главу, 19 вірш, послання до Галатів. Для чого ж тоді закон? Його дано пізніше з причини злочинів до часу приходу нащадка, якому дана була обітниця. Закон був здійснений через ангелів рукою посередника. Отже, маємо питання. Для чого ж тоді закон? В чому була мета закону? Апостол Павло говорить, що закон було надано пізніше. Закон було надано через, а краще сказати, задля злочинів та гріхів. Розглянемо уважно цей вираз апостола Павла. До часу приходу нащадка. Маленький прийменник «до» є дуже важливим словом, котре характеризує визначений проміжок часу. Воно означає, що закон Моїсея був тимчасовим. Закон було надано на період від часів Моїсея до часів Ісуса Христа. В Євангелії згідно Йоанна, розділ 1, вірш 17, читаємо: «Бо закон був даний через Моїсея, а благодать і істина з'явилися через Ісуса Христа». Отже, дуже важливо розуміти, що закон Моїсея мав тимчасову дію до часу приходу нащадка, а цим нащадком був Ісус Христос. Закон було надано з причини, задля злочинів та гріхів. Закон було надано, аби виявити гріх, але не усунути його. Закон не був наданий для того, щоб утримувати людину від гріха, бо гріх прийшов уже в світ. Закон мав продемонструвати людині, що вона є природним, гидким та жорстоким грішником перед Богом. Будь-яка чесна людина, пильно роздивившись себе з позиції закону Моїсея, визнає себе винною. Закон Моїсея було надано не для того, аби довести, що кожна людина є грішником. Не було його надано як взірець, за яким людина може стати святою, про що сьогодні багато говорять ліберальні богослови. Друже мій, дотримуючись закону, ти ніколи не зможеш стати святою та праведною людиною, тому що людина не в змозі дотримуватися вимог цього закону. Багато людей сьогодні вважають, що людина стає грішником після скоєння гріховної дії, а до скоєння злочину така людина є праведною. Але, друже мій, це не є так. Саме через те, що людина з природи своєї є грішником, вона чинить гріховні дії. Людина краде, бо за природою вона є крадієм. Людина бреше через те, що є брехуном. Самого себе я визнаю винним у неправді. Вийшовши вранці на вулицю, перший перехожий вітається зі мною: «Здравствуйте! Який чудовий сьогодні день!» «Справді, чудовий день, погоджуюся я, хоча ранок видався похмурим та туманним. Отже, я сказав неправду». Потім перехожий запитує: «Якся маєте, шановний пастирю?» «Чесно кажучи, я почуваю себе не дуже добре, але бадьоро відповідаю: дякую, чудово». Дивіться, за ці кілька хвилин я двічі сказав неправду. Друже мій, це є дуже природньо для нас бути такими. Однак деякі з нас вдаються до більш серйозної брехні, аніж я розповів вам про себе. Чому люди роблять це? Ми робимо це через власну природу, через людську вдачу. І закон було надано для того, аби показати, що люди є грішниками, і що ти і я потребуємо посередника, того, хто стоятиме між нами та Богом, того, хто допоможе нам. Далі читаємо в посланні апостола Павла до Галатів. Так що ж, хіба закон проти обітниць Божих? Зовсім ні. Бо коли б був даний закон, який міг би оживляти, то по правді праведність була б від закону. Апостол Павло запитує, то що ж, хіба закон проти обітниць Божих? І зразу дає відповідь, зовсім ні. Але чому? Якби існував інший спосіб спасіння грішників, тоді б Бог скористався цим способом. Якби Бог міг надати закон, котрий спас би грішників, Бог неодмінно б надав людям цей закон. Апостол Павло пояснює, але Писання замкнуло все під гріхом, щоб обітницю дано було віруючим через їхню віру в Ісуса Христа. 22 вірш 3 глави. Ми переконалися в тому, що закон несе людям смерть. Сказано, душа, котра грішить, помре. Святе Письмо замкнуло все під гріхом, отже все померло. Таким чином виникає потреба саме в житті. Але, як ми побачили, закон несе лише смерть. Це все, що він здатний зробити. Насправді, навіть не ступінь гріха, а лише сам факт його наявності є причиною смерті. Таким чином, всі є рівними перед смертю від гріха, і всі однаковою мірою потребують спасіння. Можливо, ти не зробив таких великих гріхів, як Гітлер або Сталін, однак ти і я маємо таку ж саму людську природу, як і вони. Визначний німецький поет Гьотте сказав, «Я ніколи не чув про такий злочин, котрого я б не скоїв власноруч». Отже, Гьотте визнавав, що мав звичайну людську вдачу. Не ступінь гріха або його тяжкість, а самий факт, що всі ми є грішники, є причиною нашої смерті. Дозвольте мені навести приклад саме гріха, а не його тяжкості. Уявіть собі багатоповерховий будинок, припустимо, котрий має 30 поверхів. Троє робітників вийшли на дах цього будинку, щоб виконати якусь роботу. До робітників піднявся управитель будинку та й застеріг їх. «Хлопці, будьте обережні. Не виходьте за огорожу даху, бо помрете. Це буде смерть для вас». Але тут один з робітників заявляє, «Цей божевільний управитель завжди намагається налякати людей. Я не вірю, що якщо я вийду за кінець даху, я помру». Отже, він навмисно робить крок до краю даху у прірву. Уявімо собі, що коли цей бідолаха пролітав повз 10-й поверх, хтось визирнув у вікно та, побачивши його, спитав, «Привіт, як справи?» І він відповів, «Поки що добре». Але, мій друже, він ще не скінчив свого польота. В кінці там унизу на нього очікує смерть. Управитель будинку мав рацію. Той робітник, звичайно, розбився об землю та помер. А тепер уявімо собі, що інший робітник перелякався від того, що сказав управитель. З великого переляку цей робітник стрімголов кинувся до ліфта або до східців, але раптом його нога на чомусь послизнулася. Він втрачає рівновагу, падає через огорожу даху та летить донизу. Він також забився на смерть. Уявімо собі, що третього робітника з даху будинка скинули якісь злодії, тому що вважали його своїм ворогом. І третього робітника також вбито. І тепер той хлопець, котрого скинули вниз злодії, є таким же мертвим, як і той, котрий власноруч кинувся донизу. І той, котрий загинув внаслідок нещасного випадку. Всі вони троє підтвердили справедливість закону земного тяжіння – і смерть була неминучою для всіх трьох. Отже, як ви переконалися, має значення сам факт, а не якийсь ступінь або частина. Факт полягає в тому, що кожен з тих трьох робітників опинився за краєм даху будинка, і сумна подальша доля кожного підтвердила справедливість закону земного тяжіння. На питання, чи міг закон земного тяжіння, котрий завдав їм смерті, надати їм життя, слід дати відповідь. Звичайно, ні. Закон Мойсея може дати тобі не більше життя, аніж природний закон, згідно справедливості якого тобі було причинено смерть. Згадай про наведений мною приклад. Ти не можеш повернути назад розвиток подій та з вулиці, на котру впали ті троє, знову опинитися на даху будинка, що легко відбувається в обернутому навпаки кіно. Наслідком вчинення гріха є смерть. Закон покарання за гріх не визнає ніяких пом'якшуючих обставин. Закон не знає милосердя та жалю. Закон абсолютно позбавлений гнучкості. Натомість закон є завжди суворим, невблаганним та непохитним. Слово Боже проголошує: та душа, що грішить, вона помре. Першим людям, котрих створив Господь, Адаму та Єві, в Едемському саду, тобто в раю, Бог наказав: але з дерева знання добра й зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. У книзі Вихід, у 34 розділі, вірш 7, читаємо про те, що Бог не вважає чистим винного. Таким чином, геть усі люди грішили, і згідно закону, всі ми є мертвими. Закон засудив та стратив нас. Апостол Павло називає це допомогою смерті. Я називаю це допомогою прокляття. Закон прокляв усіх нас. Але чи може закон надати життя? Мій любий друже, закон може надати таке ж життя, як і падіння з даху багатоповерхового будинку може оживити нещасну жертву такого падіння. Надання життя ніколи не було метою закону. Закон було надано людям для того, аби переконати їх, що вони є винними грішниками перед Богом. Отже, в посланні до Галатів святий апостол Павло проголошує визначне ствердження: Писання замкнуло все під гріхом, щоб обітницю дано було віруючим через їхню віру в Ісуса Христа. Далі читаємо у посланні Павла до Галатів: а до приходу віри ми були зачинені під сторожею закону до того часу, як належало відкритися вірі. Відкритися вірі означає, зрозуміло, віру в Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас. До приходу Господа закон мав милість у собі. Згідно закону, існував вівтар, на який можна було принести жертву за гріхи та отримати прощення. Там можна було знайти і милість. Отже, всі жертви, принесені заради спокутування гріха, вказували на Ісуса Христа. Павло стверджує, що до приходу віри ми були зачинені під сторожею закону до того часу, як належало відкритися вірі. Далі Павло пояснює: тому що закон був вихователем, який вів нас до Христа, щоб ми виправдалися вірою. Це є дійсно визначні слова апостола Павла. Цими словами апостол переконливо доводить, що закон Мойсея не був здатний спасти. У посланні Павла до римлян, розділ 4, вірш 5, знаходимо: а тому, хто не робить, але вірує в того, хто оправдує нечестивого, віра його зараховується в праведність. Бог відмовляється визнати людські діла та вчинки задля їхнього спасіння. Бог повідомляє нам про те, що вся наша праведність, немов бридка, поплямована одежа. Бог відмовляється визнати необхідність дотримування закону, бо закон не може спасти. Закон може лише проклясти. Закон було надано не заради спасіння грішників, а для того, аби показати людям їх гріхи та переконати у власній гріховності. Закон не усуває гріх, натомість він відкриває його. Дотримування вимог закону не вбереже тебе від гріха, оскільки гріх уже міститься в тобі. Закон зображує людину зовсім не такою, якою ми звикли бачити її в образах голівудських кінозірок, витончених, дуже розумних, красивих та освічених грішників. Насправді, людина в суті своїй є низьким, брудним грішником. Дозвольте мені навести приклад з повсякденного життя, котрий, я вважаю, допоможе зрозуміти цю думку. Я хочу запросити вас до ванної кімнати. Я маю надію, що моє запрошення не обурило вас. Дійсно, сучасне телебачення кожного дня показує нам когось, хто приймає ванну або душ. Я переконаний, що майже кожний з вас має ванну кімнату, в котрій є раковина для умивання та дзеркало, що висить над нею. Раковина для умивання виконує своє призначення. Для відомих цілей використовується дзеркало. Забруднивши обличчя, ми йдемо до ванної кімнати змити бруд. Але для того, щоб очистити обличчя від бруду, ніхто, звичайно, не стане безпосередньо використовувати дзеркало, чи не так? Якщо б ти, вгледівши якусь цяточку на своєму обличчі, нахилився б до дзеркала та почав би тертися обличчям об дзеркало, тільки уявіть собі таке. А хтось з ваших родичів побачив би це, розсміявся б. Однак, мій любий друже, звісно, таке не може трапитися ніколи, бо ніхто не є настільки безглуздим, аби за допомогою дзеркала очищати обличчя від бруду. Однак сьогодні тисячі людей у наших церквах труть себе дзеркалом закону в глибокому переконанні таким чином звільнитися від гріха. Слово Боже є дзеркалом, котре показує нам, хто ми є та що ми є. А ми є грішниками, котрі занадто відійшли від Бога. Ось саме про це сповіщає закон. Проте, слава Богу, попід дзеркалом розташований умивальник. Ось як виразив цю думку один поет. «У річці кров замість води, що пролив Божий Син, занурся грішнику туди, змий всі сліди провин». Лише таким чином можна змити з себе бруд. Саме кров Господа нашого Ісуса Христа здатна очистити нас. Закон доводить, людина є грішною. Закон ніколи не робить людину святою. Як сказав апостол Павло у посланні до римлян, закон було надано для того, щоб всякі уста закрити і щоб увесь світ був винен перед Богом. Тому що закон був вихователем, говорить Павло. Далі апостол роз'яснює, що саме він має на думці. Коли ж прийшла віра, то ми вже не під вихователем. Слово «педагогос» в оригіналі Біблії грецькою мовою перекладено як «вихователь». В цьому контексті вихователь не означає шкільний учитель. Вихователь – гарне слово та почесна робота в розумінні сучасної людини. Однак в часи написання цього послання це слово мало істотно відмінне від сучасного значення. Воно означало слугу або раба, котрий був частиною римського домашнього господарства. Половину населення Римської імперії становили раби. З 120 мільйонів 60 мільйонів були рабами. В кожному будинку римського патриція, воєначальника або багатія в Римській імперії були спеціальні раби для догляду за дітьми. При народженні дитини в такому домі всі турботи, пов'язані з доглядом за нею, покладалися на слугу або раба, котрий фактично і виховував цю дитину. Він одягав та переодягав дитину у чисту одежу, купав її, витирав їй носа та лупцював при потребі. Коли дитина досягала певного віку та починала ходити до школи, саме цей слуга або раб розбуджував її вранці, одягав та відводив до школи. Отже, він, тримаючи дитину за руку, відводив її до школи і там передавав до рук шкільного вчителя. Цей слуга або раб навчав дитину лише до її певного віку, а потім починав водити її до школи. Саме в такому розумінні цього слова «педагог» вживає його апостол Павло в цих рядках свого послання, говорячи про те, що закон був вихователем. Закон сказав: «Любий друже, я більше нічого не можу зробити для тебе. Тепер я хочу взяти тебе за руку та відвести до Христа, на якому було розіп'ято Ісуса Христа. Бо ти є пропаща людина, тобі потрібен Спаситель. І лише Господь, наш Ісус Христос, який помер за нас, і якого вірою ми приймаємо у своє серце і в своє життя, здібний спасти нас і надати нам вічне життя. Прийміть його і ви, дорогі друже, якщо Господь ще не живе у вашому серці. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.